assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirus bilan kasallanganlar 1692 kishiga yetdi. Yana bir bemor vafot etdi. Karantinda puli tugab qolganlarga 11 ta bankdan mikroqarz olish taklif qilindi. Farg'ona viloyat prokuraturasi jurnalistga tazyiq qilingani yuzasidan surishtiruv boshladi.
Qo'limga bitta yigit yopishdi-da, nimaga video qilyapsiz, videoga olyapsizmi dedi. Keyin qo'limga tashlanib, qo'limni qayirib.
Ishi tergovdagi mahbuslar sudlar karantinga chiqqani uchun belgilangan muddatdan ko'p hibsda qolmoqda. Qoidabuzarlarning ulovlari jarima maydoniga olinayotgani norozilikka sabab bo'lyapti.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 20-aprel kuni Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan Rossiyada turli baxtsiz hodisalar oqibatida vafot etgan 17 nafar o'zbekistonlikning jasadi vataniga olib kelindi. Bu haqda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi matbuot kotibi Telegram kanali orqali ma'lum qildi. O'zbekistonliklarning jasadlari Rossiya, Qozog'iston, O'zbekiston yo'nalishi bo'yicha avtomobil transporti orqali olib kelingan. Mayitlar O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi hamda Bojxona qo'mitasi xodimlari bilan hamkorlikda chegara postidan olib o'tilib, yashash manzillari bo'yicha jo'natilgan. Xabarnomada Rossiyada vafot etganlarning birortasi koronavirusga chalinmagani urg'ulangan. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha 22 aprel soat 10 dagi holatga ko'ra, O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni rasman 1692 nafarni tashkil qilmoqda. 21 aprel soat 23 dagi holatga ko'ra, 1678 bemor borligi ma'lum qilingan edi. O'zbekistonda koronavirus bo'yicha ilk holat aniqlangan 15 martdan to shu kunga qadar koronavirus yuqtirgan 357 bemor sog'aydi, 6 bemor vafot etdi. O'zbekistonda karantin tartibi 10 mayga qadar uzaytirilgan. Joriy yilning yanvar-mart oylari yakunlariga ko'ra, O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi 8 milliard 140 million 400 ming AQSh dollarini tashkil etib, 2019 yilning shu davriga nisbatan 924 million 100 ming AQSh dollariga yoki 10.2%ga kamaygan. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasining tashqi savdo aylanmasi xususida 21 aprel kuni yoyinlangan hisobotida aytiladi. Urg'ulanishicha, ilk chorakda tashqi savdo aylanmasida eksport hajmi 10.9%ga, import hajmi esa 9.7%ga qisqargan. Hisobot davrida 1 milliard 390 million 900 ming AQSh dollari qiymatida passiv tashqi savdo balansi qayd etilgan. Davstatcom bu holatni xalqaro integratsiyaning kamayishiga hamda davlat chegaralarining yopilishiga sabab bo'lgan koronavirus pandemiyasi sharoiti bilan izohlagan. Missuri shtati bosh prokurori Xitoyga qarshi da'vo arizasi kiritdi. Bosh prokuror Erik Schmidt Pekinni yangi koronavirus to'g'risidagi ma'lumotni yashirganlikda, buning ortidan o'z shtati aholisiga zarar keltirganlikda ayblamoqda. Da'vo arizasida oldini olish mumkin bo'lgan pandemiyaning yuzaga kelishida aynan Xitoy aybdor ekani urg'ulanadi. Schmidtga ko'ra, Xitoy rasmiylari mamlakatni tezroq yopishlari lozim edi. U xitoylik rasmiylarni koronavirus odamdan odamga o'tish yo'llari haqida ogohlantirmoqchi bo'lgan kishilarni jim bo'lishga majburlaganlikda ham ayblamoqda. Da'vo arizasida mazkur vaziyat Missuri uchun iqtisodiy zarar ham keltirgani qayd etiladi. 22 va 24 aprel kunlari Rossiya va Turkiyadan qirg'izistonliklar olib kelinishi kutilmoqda. Bu haqda Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Qubatbek Boronov respublika tezkor shtabi yig'ilishida ma'lum qildi. Bugun Rossiyaning Novosibirsk shahridan keladigan aviareysda 176 kishi olib kelinadi. 24 aprel kuni esa Istanbul-Bishkek charter reysi bilan 350 nafar qirg'izistonlik olib kelinishi rejalangan. Respublika shtabining ma'lum qilishicha, xorijdan kelganlarning hammasi Bishkekdagi observatsiya maskanlariga joylashtiriladi. Hukumat ma'lumotiga ko'ra, jahon bo'ylab koronavirus infeksiyasi tarqala boshlagach, dunyoning turli mamlakatlaridan Qirg'izistonga 4000 dan ziyod vatandosh qaytish istagini bildirgan. Ozodlik radiosi tojik xizmatining yozishicha, jahonda koronavirus pandemiyasi vaziyati murakkablashib borayotgani munosabati bilan Tojikistondagi bir qator jamoat tashkilotlari va faollar Sog'liqni saqlash vazirligidan mamlakatdagi epidemiologik vaziyat haqida ma'lumot berishni talab qildi. 20 aprel kuni vazirlikka jo'natilgan maktub 18 ta jamoat tashkiloti va faollar tomonidan imzolangan. Tojikiston hukumati shu kungacha mamlakatda koronavirus aniqlanmaganligini aytib keladi. Ammo so'nggi kunlarda yuz bergan qator o'limlar jamoatchilikni bu bayonotga shubha bilan qarashga majbur qilmoqda. Tojik hukumati o'limlar koronavirusga bog'liq emasligini bildirmoqda. Ayni paytda o'lganlar jasadlari qarindoshlariga berilmay dafn etilgani to'g'risida xabarlar bor.
xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Tinglovchi eshitirishimiz kunning muhim mavzusi bilan davom etadi. O'zbekistonda koronavirusga oid vaziyatni hamkasim Barno Anvar uydan turib kuzatyapti. Hozir men bilan Skype orqali aloqada. Barno, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sadir aka.
Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi?
Bo'lad aka, rahmat.
Yaxshi bo'ling. Demak, muhim voqealarni, muhim xabarlar bilan tanishtirishga o'tamiz. O'zbekistonda mana shu kungacha koronavirus qancha odam kasallangani, qancha nobud bo'lgani va tuzalgan bolalar, o'shlar haqida bir ma'lumot bersangiz, marhamat.
Demak, 22-aprel Toshkent vaqti bilan kechki soat 18 arafasida gaplashyapmiz. Hali 18 bo'lmadi, lekin raqamlar ayniqsa kechki payt tez-tez o'nglanyapti. Eng so'nggi raqamlar uchun eslatmoqchiman, tinglovchilarimiz Ozodlikni rasmiy sahifasiga yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasiga kirsa, bundan tashqari Sog'liqni saqlash vazirligi berib boryapti. Xullas, 1692 kishida virus aniqlandi. 424 kishi sog'aydi, lekin 22 aprel kuni Namanganda virusga chalingan bir bemor vafot etib, jami vafot etganlar soni 7 nafarga yetdi. Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, bemor o'tkir nafas va yurak-qon tomir yetishmovchiligidan vafot etgan ayol kishi 54 yoshida. Bungacha gipertoniya va qandli diabet tashxisi bilan surunkali og'rigan. Demak, 17-aprel kuni yuqumli kasalliklar shifoxonasining reanimatsiya bo'limiga olingan, koronavirus infeksiyasi tasdiqlangan 22-aprel kuniga kelib, muolajalarga qaramasdan o'tkir nafas va yurak qon tomir yetishmovchiligidan vafot etgani ma'lum qilindi. Shu bilan jami vafot etganlar 7 nafarga yetdi. Endi tuzalganlar: Xorazmda 35 bemor, Toshkentda 17 bemor tuzaldi. Qoraqalpog'istonda ham bemorlar tuzaldi. Undan ortiq, demak, hozir endi so'nggi ma'lumot bu Toshkentdagi virusologiya ilmiy tekshirish instituti klinikasidagi 17 bemor orasida 2020 yilda, ya'ni bu yil tug'ilgan bola ham bor ekan. Hali 1 yoshga to'lmagan, hali yarim yoshga to'lmagan deylik. Onasi bilan birga reabilitatsiyaga yotqizilgan. Demak, bu bemorda ham yoshgina, jajjigina bemorda virus aniqlangan. Ammo sog'ayib chiqqan, hozir reabilitatsiyaga o'tkazilgan. Keyin mana Xorazmdagi 35 kishi barchasi Rossiyadan qaytgan. Charter reys bilan infeksiya tasdiqlangandan keyin viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasida davolangan. Qoraqalpog'istondagilar orasida masalan 2019 yilda tug'ilgan bola borligi aytildi. Demak, 1 yoshga yetib yetmagan bola u ham sog'aygan. Demak, hozir jami sog'ayganlar 424 nafarga yetdi. Sadir aka.
Endi koronavirusning oqibatlari bo'ladi. Oqibatlari endi karantin. Karantinning ham oqibati bo'ladi. Karantinda o'tirganlar masalan ishlamaydi, puli tugab qoladi, boshqa maosh yo'q, hali ko'pchilik majburiy ta'tilga chiqarilgan. Ularning ahvoli nima bo'lyapti? Ularga bir davlat yordam beryaptimi yoki bir kredit olish imkoni bormi?
Endi hozir bugun bo'lgan brifingda Markaziy bankni jamoatchilik bilan aloqalar va kommunikatsion siyosat departamenti direktorining o'rinbosari Akmal Nazarov ma'lum qildi. 22-aprel kungi brifingda ana uyda o'tirib, karantinda o'tirib puli tugab qolganlar banklardan onlayn tarzda mikroqarz olishi mumkin dedi. Bu masalan doimiy ish haqiga ega bo'lgan jismoniy shaxslar tijorat banklarining mobil ilova dasturidan foydalanib ariza kiritib, bank kartalari orqali onlayn mikroqarz olishi mumkin ekan. Bu turdagi xizmatni hozir 11 ta tijorat banki taqdim qilayotgan ekan. Lekin doimiy ish haqi bo'lgan, demak, doimiy ish joyi bor va oylik ishi kelib turadigan odamlarga bu imkoniyat. Ayni paytda bank rasmiy saytiki, bu tez orada boshqa tijorat banklari ham shunaqa onlayn mikroqarzni yo'lga qo'yishi mumkin dedi. Keyin Markaziy bank rasmiysi yana bitta ma'lumotni berdi. Bu hozir ozodlikka kelayotgan ko'plab shikoyatlarda tilga olinayotgan ma'lumot. Oliy ta'lim talabalari masalan yilning 2-yarmiga kontrakt pulini to'lay olmay qolganlari ham bor orasida. Endi ko'pchilik masalan talabalar uyda moli qo'y sigirini sotib, yo Rossiyadan jo'natilgan pulni olib kelib kontraktga to'lar edi. Endi bizdagi shikoyatlar mazmuniga ko'ra naqd puli cho'ntagida qolib ketgan. o'qishi yopilgan kontraktini to'la olmay qolgan. Shunaqa savol berildi. Nima qilay endi? Ko'chaga chiqa olmasam, naqd pulni qanday qilib oliy o'quv yurtining hisobiga yetkazaman? Endi shu cash in funksiyasidan foydalanish tavsiya qilindi. Agar bank kartasi bo'lmasa, onlayn murojaat qilinglar, bank kartasi olinglar tijorat banklaridan. U kartani bankni o'zi yetkazib beradi. Keyin yaqiningizdagi bitta ham o'sha bankomatga pul qo'yish mumkin bo'lgan bankomatni topib, o'sha onlayn kartaga tushirib, keyin nima deydi, oliy o'quv yurtiga to'lash mumkin dedi. Yana bitta haligi maslahat berildi. Call centerga murojaat qilib, bank vakilini uyingizga chaqirsangiz ham, demak, ular maxsus kiyimda, dezinfeksiyalangan holda virusni yuqtirish ehtimolini mutlaqo bartaraf qilib, uyingizga kelib, nima deydi, bank kartochkasi uchun xizmat ko'rsatishi mumkin degan tavsiyalar berildi. Sadir aka,
barno endi bizni eshitib turgan ishsiz, shunday bir joyda ishi yo'q, maoshi yo'q tinglovchilarda bir savol tug'ilishi tabiiy-da endi. Masalan, bizning ahvolimiz nima bo'ladi? Ha, ular kredit olishi mumkin ekan. Oddiy odamlar, masalan, mardikorlik qilib, kunlik ish topib kunni o'tkazib turganlar. Bu haqda bir ularga qayg'uradiganlar bormi, yo'qmi?
Endi bu eng boshidan beri aytib kelinyapti, ya'ni aholini kam ta'minlangan qatlami, ya'ni ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan qatlami, nogironlar qatlami, boquvchisi bo'lmaganlar, yolg'iz onalar, bular masalan mahalla qo'mitalarida ro'yxati bor, ro'yxati bo'lmasa, avval murojaat qilmagan bo'lsa, masalan bu holatga yaqinda tushgan bo'lsa murojaat qilsin va o'sha mahalla qo'mitalari orqali, demak, respublika bo'yicha hozir markazlashtirildi xayriya ihsonlar, shunaqa yordamlar, moddiy yordamlar o'sha bo'limlardan moddiy yordam olishi mumkin. Keyin mana bunaqa oilalarga, mana hozir Adliya vazirligi ham tinimsiz yetkazyapti, masalan keksalarga gigiyenik vositalarni masalan bepul olishi mumkin. Buning uchun o'sha, demak, yana mahalla qo'mitasi orqali murojaat qilishlari kerak. Yo'q, aslida o'zi mahallada ro'yxati bo'lishi kerak. Shu shaklda yordam berishi kerak, deydi rasmiy tartib. Endi shunaqa kunda peshma-pesh berilayotgan rasmiy xabarlarga qaraganda aholini bu qatlamiga tinimsiz e'tibor qilinyapti, yordam yetkazilyapti, boshqa. Lekin bizga ozodlikka kelayotgan ba'zi shikoyatlarda chetda qolib kelayotgan oilalar borligi yoki bularga kelayotgan moddiy yordam shunchaki bir ramziy ma'noda, ya'ni arzimagan bir bo'xchada kelayotgan yordam moddiy yordam ekani, farzandlar bilan ayollar qiynalayotgani haqidagi shikoyatlar juda ko'p. ozodlik.org saytiga kirsa mushtariylarimiz to'liq tanishi mumkin. Sadir aka,
Barno, talabalarning bugungi ahvoli qanday? Masalan, bepul masofaviy ta'lim haqida gap bormi?
Ha, xuddi shu haqda bugun gap bo'ldi. Hozir matbuot yozyapti buni. Shu paytgacha mana studentlardan juda ko'p shikoyat bo'layotgandi. Mahalliy matbuot ham yozdi bu shikoyatlarni. Ya'ni video darslarda qatnashinglar deb o'qituvchilar so'rayapti bizdan. Masofaviy ta'lim orqali video hisobotlar, video vazifalarni jo'natinglar deyishyapti. Agar jo'natmasak yoki darsga qatnashmasak, kursdan kursga qolar ekanmiz, ogohlantirishyapti degan. Bugun Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligining axborot xizmati rahbari Farhod Babashev ham brifing o'tkazdi. O'sha brifingda unga savol berilganda u aytdiki, masofaviy ta'lim uchun vazirlik tomonidan maxsus tashkil etilgan Distant Education UZ degan portal, mana shu portaldan mobil internet aloqasi vositasida foydalanish bepul bo'lganini e'lon qildi. Bu endi masalan o'sha turli viloyatlarda, chekkalardagi studentlar ko'proq o'zini mobil telefonida internet aloqasiga ega. Shu uchun aloqa operatorlari bu platformadan foydalanishda internet trafiklari hisoblanishini vaqtincha to'xtatdi deb e'lon qildi, ya'ni bepul bo'ldi. Shuningdek, vazirlikning aytishiga qaraganda, oldin bu portalga bir kunlik kirish 50 mingdan ortiq oshib ketgan. Shu uchun portal nima deydi, ko'tara olmay qolgan buncha og'ir nagruzkani. Hozir endi dedi, internet tezligini 2 barobarga oshirdik, texnik imkoniyatlarni ko'paytirdik, ya'ni sayt osilib qolmaydi mazmunida bir ma'lumot berdi. Sadir aka,
Barno, mana so'nggi paytlarda o'sha shaxslarning, fuqarolarning mashinalarini olib jarima maydonchalariga qo'yish holatlari ko'paydi, bunda shikoyatlar ham ko'paydi-da. Mana shu stiker masalasi nima bo'lyapti hozir?
Endi stiker masalasi, masalan, stiker berish to'xtatilgan, lekin biroz yengilliklar berilgan edi. Va mana shu masalasida o'zi bosh vazir o'rinbosari Jamshid Qo'chqorov aytgandi, stiker masalasida 2-3 kunda yengilliklar beriladi deb. Endi ko'pchilik tadbirkorlar bu bizga beriladi deb tushunganmi, har holda shunday niyat qilganmi, bir ovozalar tarqalgandi 20-apreldan. Masalan, Toshkentdagi yoki boshqa yirik shaharlardagi tadbirkorlar o'z xususiy avtomobildan foydalanishi mumkin bo'ladi deb. Lekin bu ovozalar inkor qilindi Ichki ishlar vazirligi tomonidan. Mana endi bugun 22 aprel, 21 aprel oqshomida xabar paydo bo'ldi ki, o'sha yirik soliq to'lovchilarga stiker beriladi deb. 22 aprelga kelib Davlat soliq qo'mitasi bu stiker olishi mumkin bo'lganlar kimligini ham e'lon qildi.
Kimlar ekan?
Demak, bular yirik soliq to'lovchilar toifasiga kiritilgan, aksiz solig'iga tortiladigan tovarni ishlab chiqaruvchilar yoki mana shunaqa aksiz to'lanadigan xizmat ko'rsatuvchi korxonalar, tijorat banklari, xomashyo fond va valyuta birjalari, ya'ni shu darajadagi yirik tashkilotlar, Navoiy kon-metallurgiya kombinati, Olmaliq kombinati, mana shunaqa katta tashkilotlar, zavodlar, keyin mahsulot taqsimotiga oid bitim bo'yicha ishlarni bajarishda ishtirok etayotgan tashkilotlar deyapti. Endi demak, bu o'sha mahsulotni yoqa-yoqa tashiydigan, yetkazib beradigan katta yirik korxonalar shekilli. Bundan tashqari yana buna bir nima bor? Bu havo bo'shlig'idan yo'lovchilarni tashish maqsadida foydalanuvchi katta xalqaro havo qatnovlarini yoki aloqalarni amalga oshiruvchi. Demak, bular pochta bo'lishi mumkin, boshqa o'sha transport sohasidagi katta tashkilotlar. Ya'ni shu darajadagi katta tashkilotlar.
Ay, havodan osmondan sal pastga tushaylik, Bag'no. Mana qishloqlarda do'konlar bor-a? Shu qish do'konlar bor, shu tadbirkor ularimda. Ular endi yukni olib kelish kerak tuman markazidan yoki boshqa joydan. Ularning ahvoli nima bo'ladi?
Bular haqida katta ehtimolda gap ketmayapti. Ya'ni bu yerda raqam bor. Sof tushumi 100 milliard so'm va undan oshgan yuridik shaxslar o'tgan kalendar yil yakuni yoki ketma-ket keladigan 12 oylik davr bo'yicha soliq organlariga taqdim etgan soliq va moliyaviy hisobotlarini ko'rsatkichlariga asosan aniqlanadi, deyapti. Ya'ni endi tadbirkorlar bilmadim, men sof tushumi 100 milliard dollardan so'mdan ortiq bo'ladimi? Tadbirkorlar haqida gap ketmayapti, skorisi.
Albatta, buni ham yechim bo'ladigan umiddamiz. Biz bilan suhbatda hamkasbim Barno Anvar bo'ldi. O'zbekistondagi koronavirusga oid vaziyatni kuzatib boryapti. Rahmat Barno, o'zingizga ehtiyot qiling.
Rahmat Sadirnaka, sog' bo'ling.
Dastur davomida Farg'ona viloyat prokuraturasi jurnalistga ta'zik qilingani yuzasidan surishtiruv boshladi.
Qo'limga bitta yigit yopishdi-da, nimaga video qilyapsiz? Videoga olyapsizmi dedi. Keyin qo'limga tashlanib, qo'limni qayirib.
Ishi tergovdagi mahbuslar sudlar karantinga chiqqani uchun belgilangan muddatdan ko'p hibsda qolmoqda. Qoidabuzarlarning ulovlari jarima maydoniga olinayotgani norozilikka sabab bo'lyapti. Moskvada qirg'iz bolakayini urgan shaxs Qirg'iziston so'rovi bilan qamoqqa olindi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ma'rifat gazetasining Farg'ona viloyati bo'yicha muxbiri 43 yashar Sharifa Madrahimovaning jurnalistik faoliyatiga Uchko'prik tuman hokimligi xodimi to'sqinlik qilgani yuzasidan Farg'ona viloyat prokuraturasi nazorat tartibida surishtiruv boshladi. Uchko'prik tuman hokimligi xodimi esa tushunmovchilik borasida ichki surishtiruv olib borilayotganligini aytdi. Shuhrat Bobojon lavhasi ta'ziq nishoni bo'lganini aytgan jurnalist Sharifa Madrahimovaning o'zi Ozodlik bilan suhbatda 22 aprel kuni Uchko'prik tuman hokimi u bilan ayni masala yuzasidan uchrashib muhokama qilganini aytib berdi. Madrahimovaning Ozodlikka aytishicha, Uchko'prik tumanida oziq-ovqat mahsulotlari yarmarkasini yoritish uchun borganida o'zini tuman hokimining kotibi ekanini aytgan Shohijahon Muhiddinov uning qo'lini qayirib kuchlatib telefonni tortib olgan.
Tuman hokimligi axborot xizmatini ijtimoiy tarmoqda Uchko'prikda savdo yarmarkasi tashkil etildi va unda mana shu mahsulotlar: kartoshka 3,5 ming, tuxum 500 so'm, go'sht 40 ming va hokazo deb o'sha oziq-ovqat mahsulotlarini arzon narxda ko'rsatganligi uchun hokim qanchalik rost gapirganini, qanchalik narx-navo o'sha keltirilgan faktlar to'g'riligini bilish uchun video syomka qila boshladim. Shunda meni qo'limga bitta yigit yopishdi-da, nimaga video qilyapsiz? Videoga olyapsizmi dedi. Keyin qo'limga tashlanib, qo'limni qayirib telefonni olib qo'ymoqchi bo'ldi.
Kim u? Kim lozimmi?
Aniq bo'ldi. Ha, boshda o'zini tanishtirmadi, keyin aniq bo'ldi. Shohjahon Muhiddinov degan yigit ekan. Tuman hokimining kotibiman dedi. Men uni talabiga bo'ysunmadim, telefonimni bermaganimdan keyin men oldimga bitta yigit topib keldi-da, uni telefonini bermayapti, video syomka qilyapti dedi. Men noqonuniy ish qilayotganim yo'q desam, u yigit o'zini tanishtirdi, xizmat guvohnomasini ko'rsatdi. Ichki ishlar bo'limiga olib boramiz dedi ular. Shaxsiyatini aniqlaymiz dedi. Hozir hokim dedi, nimasini kutyapmiz dedi. Shunday qilib, keyin men ariza yozaman bo'lmasam, bitta hokim ekanda qonun dedim-da, darrov ariza yozishga tushdim, bitta oq varaq so'rab. Lekin o'shandan keyin, "Ha, bo'pti, opa, chiqib ketavering" deb menga ruxsat berishdi.
Sharifa Madrahimova fikrlari edi, Ozodlik voqea yuzasidan Uskoprik tuman hokimligi bilan bog'landi. Hokimlik umumiy bo'limi xodimi Muhsin Mirzayev voqeaning anglashilmovchilik oqibatida yuz bergani va Sharifa Madrahimova yetuk jurnalist sifatida hurmat va e'tiborga loyiqligini aytdi. O'zbekiston jurnalistlari ijodiy uyushmasi Farg'ona viloyat bo'limi rahbari Muhammadjon Obidov o'zining Facebook'dagi sahifasida Sharifa Madrahimova bilan bog'liq vaziyatga baho berdi. Sharifa Madrahimovaning intervyusini o'qidim. Unga qo'yilayotgan postlarni ham o'qib boryapman. Biroz sabr qilaylikchi, aslida bor gap yuzaga chiqar. Hozircha shuni aytmoqchimanki, Sharifa Madrahimova Muhammadjon Obidov bu hujjat haqiqiy emas ekan, debdi degan gaplari g'irt yolg'on va tuhmatdan iborat. Ozodlik Obidovning o'zi bilan bog'lana olmadi. Toshkentdagi Simay advokatlik byurosi huquqshunosi Umid Davletovning aytishicha, jurnalist faoliyatiga to'sqinlik qilgan tuman hokimligi xodimi kamida 2 qonunni buzgan. Axborot olish erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risidagi qonunning 4-chi moddasiga ko'ra, O'zbekistonda har kim axborotni moneliksiz izlash, olish, tekshirish, tarqatish, undan foydalanish va uni saqlash huquqiga ega.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonda karantin qoidalarini buzganlarning ulovlari karantin muddati tugagunga qadar jarima maydonlariga kiritib qo'yilayotgani, ba'zi hollarda esa haydovchilarning o'zlariga ham ma'muriy jazo qo'llanilib qamab qo'yilayotgani e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan haydovchilar va ularning advokatlari, qarindoshlari O'zbekistonning amaldagi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi talablariga asosan fuqarolarning avtomobilini ushbu kodeks 4-chi moddasi, ya'ni epidemiyaga qarshi kurash talabini buzganligi uchun vaqtincha ushlab, jarima maydoniga kiritib qo'yish g'ayriqonuniy ekanini aytishadi. Ma'muriy kodeksning 4-chi moddasida epidemiyaga qarshi kurash qoidalarini buzganligi uchun mashinalarni jarima maydoniga olinish haqida aytilmagan. Ichki ishlar vazirligining yo'l patrul xizmati xodimlari esa hukumat komissiyasining 2020 yil 4-apreldagi qarori asosida maxsus ruxsatnomasiz rulga o'tirgan haydovchilarning ulovlarini jarima maydoniga olmoqda. Vazirlik rasmiy saytida keltirilishicha, shu oy boshidan buyon karantin qoidalarini buzib harakatlangan 6000 yaqin avtotransport vositalari aniqlanib, shulardan 3930-tasi jarima maydoniga olingan. Andijonning Izboskan tumanilik 35 yoshli haydovchi 21 aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda karantin talablarini buzib, maxsus ruxsatnomasiz mashina haydagani uchun 9 million so'mlik jarimaga tortilgani, mashinasi karantin muddati tugagunga qadar jarima maydoniga olinganini aytdi. 9 million shtraf. Buni ustiga karantin tugagunga qadar mashina jarima maydonida qoladi deyishdi. Bu yerda turishi kuniga 15 ming so'mdan bo'lyapti. 10 moygacha karantin bo'ladigan bo'lsa, qanchaga tushishini hisoblayverasiz deydi haydovchi. Buxoroning Vobkent tumanida esa karantin qoidalarini buzgan holda mashina boshqargan 42 yoshli tadbirkor Ismat Jumayevning mashinasi jarima maydoniga olinib, o'zi 7 sutkaga qamaldi. Qarindoshlar iddosicha tadbirkor yuzda niqob yo'qligi uchun to'xtatgan yo'l patrul xizmat xodimlari bilan tortishgan. Ma'muriy kodeksining 54-chi moddasi yoniga 183-chi modda, ya'ni mayda bezorlik, jamoat joyida uyatli so'zlar bilan so'kinishda ayblab qamashgan, mashinasini jarima maydoniga olishgan. O'zbekistonda koronavirusga qarshi kurash bo'yicha tuzilgan hukumat komissiyasining 20 yil 4-apreldagi qarorida yo'l patrul xizmat xodimlari karantin davrida avtotransport vositasini maxsus ruxsatnomasiz boshqarganligi uchun transport vositasini jarima maydoniga olish yo'li bilan ushlab turish mumkinligi belgilangan. Yo'l patrul xizmat xodimlari aynan shu qarordan kelib chiqib, karantin davrida avtotransport vositasini maxsus ruxsatnomasiz boshqarganligi uchun ularni jarima maydonchasiga joylashtirishni qonuniy deb hisoblashmoqda. Ayni paytda ruxsatnomasiz yurgan mashinalarning jarima maydonchasiga olinayotganiga Oliy Majlisning kamida 2 deputati e'tiroz bildirib chiqdi. Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherboyev Facebook sahifasida karantin qoidalarini buzgan haydovchilarning avtotransport vositalari jarima maydoniga qo'yilishi noqonuniy ekanligini aytdi. Oliy Majlisning yana bir deputati Qodir Jo'rayev esa karantin davrida ishsiz, daromadsiz qolgan fuqarolarning turmushini yanada murakkablashtirish qanchalik to'g'ri degan savolni o'rtaga qo'yadi. Biz gaykani haddan tashqari burab qo'ymayapmizmi, deydi Qodir Jo'rayev. Ayni paytda O'zbekistonda velosiped va mototsikllar harakatining ham to'xtatilishi sababli odamlar bozorga bora olmay qolganliklarini aytishadi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi va Sanitariya-epidemiologiya osoyishtalik agentligining Ozodlik suhbatlashgan rasmiylari koronavirusga qarshi kurash butun dunyoda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham favqulodda qattiqqo'llik bilan kurashni taqozo etayotganini aytishadi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Ishi tergovdagi mahbuslar sudlar karantinga chiqqani uchun belgilangan muddatdan ko'p hibsda qolmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Jinoyat ishlari bo'yicha sudlarning aksariyati karantin cheklovi tufayli ishlamayotgani bois, ustidan jinoyat ishi ochilib, ehtiyot chorasi sifatida vaqtincha qamoqqa olingan mahbuslar vaziyati mavhum qolmoqda. Mahbuslarning yaqinlari ozodlikka aytgan bu gapni saqlagan advokatga ko'ra, o'zbek qonunchiligida pandemiya yoki shunga o'xshash boshqa favqulodda holatlarda vaqtincha qamoqqa olinganlar shartli ozod qilinishi yoki uy qamog'iga olinishi nazarda tutilmagan. Advokatga ko'ra, mahbuslar karantin qancha davom etsa shuncha o'tirib sud bo'lishini kutishlari kerak bo'ladi. Ayni paytda ba'zi muhim ishlarni ko'rish uchun sudyalar karantindan chaqirtirib olinayotgani ham aytildi. Toshkentlik 28 yashar oliy ma'lumotli yigit Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni firibgarlik bo'yicha ayblanib, joriy yilning fevralida ehtiyot chorasi sifatida sudgacha qamoqqa olingan edi. Mahbus yigitning onasi Ozodlik bilan suhbatda karantin bois sudlar ishlamayotgani va o'g'lining qancha muddat qamoqda qolishi noma'lumligidan shikoyat qildi. Ayolning aytishicha, karantin bois mahbus o'g'li bilan hech qanday aloqa imkoni ham yo'q. Ozodlik bu ayoldan tashqari boshqa yaqinlari qamoqda bo'lgan yana 3 kishi bilan ham gaplashdi. Ular karantin paytida sudlar ishlamayotgani bois ayblanuvchilar muallaq holda qolayotganidan shikoyat qilishdi. Toshkentlik advokat Umid Davletovning ozodlikka bildirishicha, mahbuslarning keyingi taqdirini karantin tugagandan keyin bo'ladigan sud hal qiladi. Mavjud qonunchilikda karantin, favqulodda holat va komendant soati e'lon qilingan paytda qamoqda o'tirganlar qo'yib yuborilsin yoki ularga nisbatan ehtiyot chorasi o'zgartirilsin degan istisno yo'q. Karantin e'lon qilinishi bilan sudni kutayotgan barcha mahbuslar holati muzlatiladi. Jarayon to'xtab turadi. Karantin tugab sud jazo tayinlangan vaqtda mahbusning o'tirgan kunini hisob-kitobini qilib, asosiy jazo o'tash qismidan chegirib tashlaydi. Mahbus agarda oqlansa, qamoqda har bir o'tirgan kuni uchun davlat byudjetidan tovon undirish bo'yicha sud ajrim ham chiqarib beradi. Qonunchilikda boshqa variant ko'zda tutilmagan, dedi advokat Umid Davletov. O'g'li mahkum holatda qamoqda qolayotgan onaning ozodlikka aytishicha, Toshkent shahridagi 1-sonli tergov izolyatori, ya'ni Toshturmada 15 martdan beri mahbuslarga tashqaridan yegulik kiritish va uchrashuvlar to'xtatilgan. Jazoni ijro qilish bosh boshqarmasi matbuot xizmat vakili ozodlikka hech bir shaklda bu cheklovni izohlamadi. Lavozimida matbuotga gapirish izni bo'lmagani uchun ismi sir qolishini so'ragan ayni idora mulozimiga ko'ra, O'zbekistondagi barcha jazoni o'tash maskanlarida karantin joriy qilingan. Bu cheklovlar karantin talabi bilan bog'liq, dedi mulozim. O'zbekiston Oliy sudi matbuot xizmatida hech kim telefon go'shagini ko'tarmadi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining o'zini navbatchi deb tanishtirgan xodimi sudyalarning karantin bois uyda o'tirganini aytish bilan kifoyalandi. O'zbekiston Oliy sudi saytida sudlarning karantinga yopilgani haqida ma'lumot yo'q. Oliy sud mulozimining ozodlikka aytishicha, o'ta muhim ishlardan boshqa ishlarni ko'rish mart oxiridan boshlab to'xtatilgan. Boshqa idoralarda bo'lgani kabi, oliy va quyi sudlarda odamlar bilan yaqin kontaktda bo'lish cheklandi. Hujjatlar oldi berdisini onlayn qilish borasida ish ketmoqda. O'ta muhim bo'lgan ishlar sudda istisno tarzda ko'rib chiqiladi, lekin sud majlisida barcha gigiyena qoidalariga amal qilinishi lozim, dedi mulozim. Karantin qoidalariga amal qilmadi deya joriy haftada 7 sutkaga qamalgan buxorolik tadbirkor Ismat Jumayev advokatining ozodlikka aytishicha, sudlarning o'zi ishlarining muhim nomuhimligini hal qilmoqda. Buxorolik tadbirkor Ismat Jumayevni qamash uchun sudyalar karantindan zudlik bilan chaqirtirib olindi. Xo'sh, nima jinoyat qilibdiki, hatto karantindagi sudlar ham ishga qaytibdi deb so'rarsiz. Jumayev o'zining stikeri bor avtomobilida xalqaro yo'lda 18 aprel kuni IIBning boshlig'i ketayotgan avtomashinaga yo'l bermagani uchun jazolandi. Tadbirkorni sud 7 sutkaga qamadi. Men bu adolatsiz qaror ustidan shikoyat qildim. Sudlar IIB boshlig'i har qashasini amalga oshirish uchun karantinni ham to'xtatib yugurib kelganiga nima deysiz? Dunyoning bir necha mamlakatida vaqtincha qamoqqa olinganlarga pandemiya paytida yengillik berildi. Xususan, o'tgan haftada Turkiya hukumati 90 000 mahbusni ozod qilish haqida qaror chiqargan edi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.